มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกในวันนี้ครับภาพรวมของ Exxon Mobil บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐดูหน้ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะหลังดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตัดสินใจถอดหุ้นของบริษัทแห่งนี้ออกจากรายงานหุ้นชั้นนำ30แห่งซึ่งเป็นสมาชิกมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1928และดึงบริษัทเทคโนโลยีอื่นเข้ามาแทนเพื่อสะท้อนความนิยมของนักลงทุนในธุรกิจไฮเทคครับรายงานข่าวของ CNN Business ระบุว่าการเปลี่ยนหุ้นที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เลือกนำเสนอครั้งนี้เกิดขึ้นหลังบริษัท Apple ประกาศแตกหุ้น1ต่อ4ซึ่งจะมีผลในวันจันทร์หน้าในขณะที่ราคาหุ้นของ Exxon Mobil ดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องถึงเกือบ 40% นับตั้งแต่ต้นปีมาครับเนื่องจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับลดเพราะความต้องการใช้น้ำมันที่หดตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 นอกเหนือจาก Exxon Mobilบริษัทยาชั้นนำอย่างไฟเซอร์และบริษัทเทคโนโลยีอากาศยานเรเทียนคือผู้ที่ถูกปรับออกครั้งนี้ครับและทั้งหมดนี้จะถูกแทนที่โดยหุ้นของบริษัทด้านเทคโนโลยีและชีวเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงบริษัทฮันนี่เวลซึ่งทำให้หุ้นของเชฟรอนกลายมาเป็นบริษัทน้ำมันและแก๊สแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในรายงานดัชนีนี้ครับในส่วนของประเด็นอื่นระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อให้สูงขึ้นครับพร้อมเน้นการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อหวังฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็งโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเฟดออกแถลงการในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าที่จะกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศให้อยู่ที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ2จากนี้ไปซึ่งหมายถึงการชดเชยอัตราเงินเฟ้อติดลบกว่าร้อยละ2ด้วยอัตราเงินเฟ้อในระดับที่สูงช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นอกจากประเด็นอัตราเงินเฟ้อแล้วเฟดยังประกาศมั่นว่าจะมุ่งช่วยให้สถานการณ์การจ้างงานในประเทศไม่พลาดไปจากเป้าหมายการอัตราว่าจ้างระดับสูงสุดที่ไม่เลือกและแบ่งแยกเชื้อชาติเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยธนาคารกลางสหรัฐยังกล่าวว่าในเวลานี้ความเสี่ยงของการว่าจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่จะหดตัวลงนั้นเริ่มปรับขึ้นแล้วและเฟดพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทุกชิ้นของตนในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดแรงงานด้วยอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือเรื่องของ TikTok ครับธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอย่าง Walmart ได้จับมือกับ Microsoft ในการเจรจาเข้าซื้อกิจการแอปพลิเคชันจากจีนแห่งนี้ขณะที่ผู้บริหาร TikTok ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพราะแรงกดดันทางการเมืองจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เว็บไซต์ USA Today รายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่า Walmart ได้เข้าร่วมกับ Microsoft ในการเข้าซื้อกิจการแอปยอดนิยมสัญชาติจีนนี้ด้วยความตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมธุรกิจในกลุ่มผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ครับ Walmart ออกแถลงการที่ระบุว่าการผนวก TikTok เข้ากับความสามารถของบริษัทในการทำธุรกิจ e-commerce และการทำโฆษณาออนไลน์ในตลาดอื่นๆได้ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าในตลาดเหล่านั้นครับและบริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจกับ TikTok ในสหรัฐโดยมี Microsoft เป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางทั้งระบบออนไลน์และการขายหน้าร้านรวมทั้งช่วยเปิดตลาดและพื้นที่โฆษณาใหม่ๆด้วยรายงานข่าวความร่วมมือครั้งนี้มีออกมา1วันหลังเควินเมเยอร์ CEO ของ TikTok ประกาศลาออกจากตำแหน่งขณะที่บริษัทกำลังถูกกดดันจากคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อต้นเดือนที่บีบให้หาผู้ซื้อกิจการสัญชาติอเมริกันให้ได้ภายใน90วันมิฉะนั้นจะถูกระงับการให้บริการในประเทศนี้ครับและปิดท้ายกันที่ข่าวจากเวียดนามครับมีการเปิดเผยว่ากระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเวียดนามเกิดการล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 กระทรวงการคลังเวียดนามเปิดเผยว่าแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายสิบแห่งกำลังประสบปัญหาหนักครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวเพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นออกมาย่ำแย่และความพยายามที่จะนำหน่วยงานกึ่งรัฐทั้งหลายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องที่ทำได้ยากกระทรวงการคลังเวียดนามให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของตนว่ารัฐวิสาหกิจในประเทศต่างมีปัญหาในการประเมินมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ทางการเงินของตนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจจำนวน128แห่งของตนภายในสิ้นปีแต่นับจนถึงเวลานี้มีเพียง37แห่งเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงาน